Kalevala. Kalevala eru þekktustu þjóðarbókmenntir Finna. Þetta er samansafn hetjukvæða sem hafa verið sungin af Finnum og rússnesku fólki við finnsku landamærin í rúmlega 2000 ár. Kvæðin eru alls 22.795 ljóðlínur í 50 köflum. Þau höfðu varðveist munnlega og voru ólík eftir svæðum. Árið 1835 var þeim safnað saman af manni sem hétt Elías Lönnrot, raðað upp eftir söguþræði og síðan gefin út árið 1849. Þegar Kalevala kom fyrst út var Finnland undir rússneskum yfirráðum og eldu kvæðin mjög þjóðernisvitund Finna. Kvæðin eru frá ýmsum tímum og fjalla allt frá sköpun heimsins til ýmissa hetju og dæmisagna. Mörg kvæðin fjalla volduga menn sem ferðast til lands hinna dauðu til að öðlast þekkingu. Hetjusöngvarnir fjalla oft ævintýri í fjarlægum löndum þar sem hetjurnar eru að flýja óvini eða leita sér konfangs. Einnig er algengt að fjalla sig tilfinningar og særingaþulur sem voru partur af daglegu lífi fólks. Ljóðin hafa haft mikil áhrif á bókmenntir, myndlist og tónlist. Sem dæmi má nefna að tónskáldið Jean Sibelius samdi 12 verkum sínum undir beinum áhrifum frá Kalevala. Texti í ramma. Múminálfarnir eru skáldsagnapersónur eftir Finnan Tove Jansson. Aðalpersónurnar eru Múminsnáðin, Múminmamma, Múminpappi og Snorkstelpan, en einnig koma margar skrýtnar og skemmtilegar verur við sögu. Múminálfarnir eru hvítir og líkjast flóðhestum. Þeir eiga heima í Múmindal. Sögurnar fjalla Múminálfana, nágranna þeirra, vini og aðrar verur.